Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda farg'onalik fermerlar Qoraqalpog'istonda chorvachilik qilishga majburan yuborilyapti.
Borib joyda ko'rasizlar debdi. Ma'qul kelsa qancha joyda yeksalaring ekib olaverasizlar o'zlaringga debdi.
Xabistagi jurnalist Bobomurod Abdullayevning onasi Mirziyoyevga murojaat qilib, o'g'lini himoya qilishda yordam so'radi.
Meni bolamni himoya qiladigan advokat bo'lmasa, advokatni kiritishmasa, bolam o'zini sudda qanday qilib himoya qiladi?
Obidxon Qorasuyuq qasdiga buyruq bergan shaxsning o'lganini Toshkent rasmiylari shved adliya tizimiga bildirishgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov 2018-20 yillarda hibsga olingan va javobgarlikka tortilgan shaxslarga nisbatan qiynoq, ruhiy va jismoniy bosim qo'llanilishiga yo'l qo'ymaslik bo'yicha chora-tadbirlar dasturi ishlab chiqilganini ma'lum qildi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi rasmiy saytida 6-yanvar kuni xabar qilindi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan oy O'zbekiston konstitutsiyasi qabul qilinganining 25 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruzasida sud tergov davomida qiynoq qo'llash holatlarini tanqid qilgan va qiynoq qo'llaganlarni jazolashga va'da bergan edi. O'zbekiston Ichki ishlar vaziriga ko'ra, qiynoqlarni bartaraf etish uchun mamlakatdagi barcha jazoni ijro etish muassasalari tergov izolyatorini kuzatuv vositalari bilan ta'minlash ko'zda tutilmoqda. O'zbekiston qonunchiligida qiynoq qo'llash bungacha ham taqiqlangan edi. 2003 yilda O'zbekistonda qiynoqlarga qarshi kurash milliy dasturi ham qabul qilingan edi. 12 yilda esa O'zbekistonning avvalgi prezidenti Islom Karimov qiynoqlarni taqiqlovchi maxsus qonunga ham imzo chekkandi, ammo O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, bu qonun va farmonlar amalda ishlamagan, qiynoqlar bilan bog'liq vaziyat Ichki ishlar vazirligi va Milliy xavfsizlik tizimida ham o'zgarishsiz qolmoqda.
Ko'p qiynoqlar bo'lish hollari bor. Ichki ishlar vazirligida ko'proq ishlatiladi. Ya SMV ham qolishmaydi. SMV ham oxirgi paytlarda SMV xodimlari qiynoqchi va chiqonlari juda ko'payib boryapti.
O'zbekiston qamoqxonalarida qiynoqlar muntazam ekanini so'nggi oylarda ozodlikka chiqarilgan mahbuslar ham bildirganlar. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkent viloyati kengashida 6-yanvar kungi ma'ruzasida hokimlarning vazifa va majburiyatlari o'zgartirilishi haqida gapirgan. Prezident o'z chiqishida hokimlar endi paxta bilan shug'ullanmaydi deb aytgan. Bu haqda Gazeta.uz nashri bugun xabar berdi. Mirziyoyev hokimlar endi ta'lim va ma'naviyat bilan mashg'ul bo'ladi deb aytgan. Shuningdek, Mirziyoyev Toshkent viloyatining 7 shahridagi muammolar bilan endi bosh vazir va Toshkent shahar hokimi shug'ullanishni ham qo'shimcha qilgan. O'zbekistonda paxta yetishtirish davlat monopoliyasi ostidadir. Yillardan beri viloyatlarda paxta yetishtirishga hokimlar mas'ul bo'lib kelmoqda. O'zbekiston futbol federatsiyasi yoshini kichraytirib ko'rsatgan o'smirlar terma jamoasida to'p surgan 5 futbolchini bir umrga sportdan chetlatgan. Bu haqda federatsiya 5-yanvar kuni xabar qildi. O'zbekiston futbol federatsiyasi yoshini kichraytirib chet elda to'p surib yurgan futbolchilar haqida ham ma'lumot borligi va tez orada ular haqida ham batafsil ma'lumotlar e'lon qilinishini aytgan. Rossiya Oliy sudining apellyatsiya kengashi 6-dekabr kuni muxolifatchi Aleksey Navalniyning Markaziy saylov komissiyasi prezidentlikka nomzod sifatida ro'yxatga olishdan bosh tortgani yuzasidan kiritgan da'vosini rad qildi va 30-dekabr kungi qarorni o'z kuchida qoldirdi. Oliy sud Navalniyning saylovga qo'yilmagani qonuniy bo'lgan deya hukm chiqargan. Navalniy Rossiya konstitutsiyasi bo'yicha prezidentlikka nomzod bo'lish huquqiga egaligini aytmoqda. Rossiyada prezidentlik saylovi 2018 yil 18 mart kuniga belgilangan. Pxenyanning Xalqaro Olimpiya Qo'mitasidagi vakili Chung Un Shimoliy Koreya sportchilari fevral oyida Janubiy Koreyaning Pxenchxan shahrida bo'ladigan qishki olimpiada o'yinlarida qatnashishi mumkinligini aytgan. Shimoliy Koreya rahbari ham yangi yil tabrigida muz ustida figurali uchish bo'yicha sportchilarni olimpiya musobaqalariga jo'natish niyatida ekanini bildirgandi. So'nggi kunlarda Shimoliy va Janubiy Koreya maxsus aloqa liniyasi orqali muloqotni yo'lga qo'ygan, muloqot chog'ida olimpiya musobaqalari ham ko'tarilgan. Apple shirkati o'zi ishlab chiqargan mobil telefonlar u statsionar uskunalarning hakerlar hujumlariga ojizligini tan oldi. Meltdown va Spectre kompyuter protsessorlarini falajlab tuynuk hosil qilgan holda hakerlarning ma'lumot bazasiga kirishlarini osonlashtiradigan virusdir. Apple shirkatidagilar hozircha o'z uskunalari bunday hakerlik hujumi ta'sirida buzilgani holatini aniqlamagan. Ayni paytda shirkat yaqin kunlarda eng ommalashgan ilovalarining yangi versiyasini taqdim qilmoqchi va foydalanuvchilar bu ilovalarning eski versiyasini o'chirib tashlab xavfsiz yangi versiyasini yuklashlari mumkinligi aytilmoqda. Apple foydalanuvchilari shu paytga qadar o'z kompyuter va aqlli telefonlari Android va Windows uskunalariga qaraganda ko'proq himoyalanganini aytib kelishardi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston qishloq hayoti.
Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev chorvachilik fermer xo'jaliklarining qariyb 100 nafar rahbarini Qoraqalpog'istonda choradorlik qilish uchun majburan yuboryapti. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan chorvador fermerlarning aytishlaricha, ularning bir qismi 5 yanvar kuni Qoraqalpog'istonga uchib ketgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Farg'ona viloyati Toshloq tumanidan bo'lgan chorvachilik fermer xo'jaligining ismi sir qolishini so'ragan raisining so'zlariga ko'ra, bu haqda viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev aniq topshiriq bergan. Bu gap 31 dekabrda 150 nafar chorvachilik fermerlari qatnashgan yig'ilishda ochilgan edi. O'shanda viloyat hokimi Qoraqalpog'istonga borib chorvachilik bilan shug'ullanasizlar degandi. Kecha barcha tumandagi chorvachilik fermerlarini o'zlarining hokimiyatiga yig'ib selektorda aytdi. Hokim, har bir fermer Qoraqalpog'istonda 100 gektardan yer olasan, o'sha yerda chorvachilik, dehqonchilik qilasan, bu yerdagi fermer xo'jaliklarining ishi ham ketaveradi dedi. Hokimning aytishicha, Farg'ona viloyatiga 10 ming gektar, Andijon viloyatiga 5 ming gektar yer ajratilgan ekan, dedi fermer. Oltiariq tumani hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi haqiqatan ham fermerlar Qoraqalpog'istonga yuborilganini tasdiqladi. Viloyat hokimi Qoraqalpog'istonda chorvachilikni rivojlantirish imkoniyati kengligi haqida gapirdi, lekin hali bu qanday rivojlantiriladi, chorvaning oziqa bazasi qanday yaratiladi, bu haqda hech gap yo'q. Vaziyatni joyida borib o'rganishar ekan, dedi hokimlik mulozimi. Farg'ona viloyati hokimligining ismi sir qolishini so'ragan mulozimining so'zlariga ko'ra, Qoraqalpog'istonga borib chorvachilik qiladigan fermerlarga past foizli kredit va'da qilingan. Rostiga biz ham bundan maqsad nima ekanligini bilmaymiz. Hamma narsa o'sha yerga borganda tushuntiriladi ekan. Hokim o'sha yerda ishlaydigan fermerlarga 6% kredit va'da qilgan. 50 gektardan 100 gektargacha yer ajratib beriladi ekan. Bugun fermerlarning bir qismi Toshkentdan samolyotda uchib ketdi, dedi hokimlik mulozimi. Furqat tumanida fermerlik qilayotgan Ochil Begmatovning chorvador fermer tanishi gapiga tayanib aytishicha, chorvadorlar Qoraqalpog'istondagi vaziyat bilan tanishtirilish uchun olib ketilgan.
Men o'shaqa ketayotgan bir fermer bilan gaplashdim. U nima debdi? Hammasiga samolyotlarga hokimiyatning hisobidan bilet olib beribdi. Borib joyda ko'rasizlar debdi. Ma'qul kelsa qancha joyda yeksalaring ekvolovrasizlar o'zlaringga debdi.
Dedi Ochil Begmatov. Uning fikricha o'z uyidan 1000 km uzoqda bo'lgan fermer uchun bu juda og'ir bo'ladi.
Chorvachilikni rivojlantirish yo'lga qo'yish juda eng kami 10 yil ketadi. Meni ham fikrim noto'g'ri bu ish. Uni o'rniga chetda o'zimizda 1 gektar yerda shunday yerlar bor, 1 tonna paxta bermaydi. Shunaqa joylarni yaxshilatib, molni ko'paytiraversin. Arzonroq sholxa, arzonroq uni kunjarani bersin,
dedi fermer Ochil Begmatov.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Obidxon qori suiqasiga buyruq bergan shaxsning o'lganini Toshkent rasmiylari shved adliya tizimiga bildirishgan. Tafsilotlar Abdulla Iskandar lavhasida. Shvetsiyada yashayotgan o'zbekistonlik imom Obidxon qori Nazarovni 2012 yilda o'ldirishga buyruq bergan shaxsning o'zi o'lgan. Bu haqda bir qator shved ommaviy axborot vositalari ma'lumot tarqatdi. Shvetsiyadagi nufuzli radioning Shvetsiya prokurori Krister Petersenga tayanib bildirishicha, hozir Shvetsiyada bir umrlik qamoq jazosini o'tayotgan qotil Yuri Zhukovskiyga pul o'tkazgan O'zbekiston O'zbekistondagi shaxsning 2017 yil mart oyida o'lganligini Interpolning O'zbekistondagi idorasi shved adliya tizimiga rasman ma'lum qilgan. 4 yanvar kuni tarqatilgan ayni xabarda aytilishicha, shved prokuraturasi Obid Nazarovga suiqasd qilishga buyurtma bergan o'zbekistonlik shaxsni qidiruvdan olib tashlagan. Shvetsiya prokurori Krister Petersen Shvetsiya radiosidagi chiqishida bu holatga qisman oydinlik kiritgan. O'zbekiston hukumatining rasmiy versiyasi shuki, qotilga buyurtma bergan shaxs o'lgan. Shunday ekan, men bu odamni topaman deb o'ylamayman. Boshqa ma'lumotni olmagunimcha tergov vaqtincha to'xtatildi. O'zbekistondagi tizim bu suiqasd amaliga aloqador bo'lganmi yo yo'qmi degan savol hanuz javobsiz qolmoqda, deya ta'kidlaydi Peterson o'zining Shvetsiya radiosidagi chiqishida. Ozodlik muxbiri 2017-yilning fevralida Obidxon Qorinazarovning o'zi bilan qisqa muloqot qilib, uning komadan chiqqani va doimiy politsiya qo'riqlovi ostida yashayotgani haqida ma'lumot bergan edi. 2012-yilda suiqasdchi o'qigan nishon bo'lgan Obidxon Qori murakkab jarrohlik amaliyoti ortidan omon qolgan, ammo uzoq vaqt komada bo'lgan. Shvetsiyada tergovchilarning sudga taqdim qilgan ayblov xulosasiga ko'ra, suiqasd harakatini O'zbekiston va Rossiya vatandoshligiga ega bo'lgan Yuriy Zhukovskiy amalga oshirgan. Hodisa ortidan Zhukovskiy bir muddat Rossiyada yashirinib yurgan, lekin Rossiya hukumati uni alal-oqibat Shvetsiyaga topshirgan edi. 2015-yilda Zhukovskiy 18 yillik qamoq jazosiga hukm etildi. Obidxon Qori oila a'zolarining shikoyati ortidan 2016-yilda bo'lib o'tgan apellyatsion sud jazoni bir umrlik qamoq jazosiga o'zgartirdi. 2015-yil noyabrda Shvetsiya prokuraturasi Östersund sudiga bergan ayblov xulosasida suiqasd ortida O'zbekiston hukumati turganini bildirgan edi. Sudda qatnashgan ozodlik muxbirining aytishicha, Zhukovskiy rasmiy Toshkent buyurtma berganini rad qilib, bir odamni topish va videoga yozib olish vazifasi bilan Umidbek Aminov ismli kishi yollaganini bildirgan edi. Shvetsiya prokurori Krister Peterson Zhukovskiyga pul o'tkazib, Obidxonni o'ldirishga buyurtma bergan shaxsning ismini matbuotga ochiqlamadi. Ozodlik muxbiri 5-yanvar kuni Interpolning O'zbekistondagi vakolatxonasi bilan bog'lanib, bu yuzadan izoh so'radi. Ozodlik bilan gaplashgan mulozim bu borada izoh bera olmasligini bildirdi. Zhukovskiy ustidan hukm chiqarilgan sud masjidida qatnashgan ozodlik muxbiriga ko'ra, Obidxon Qorni o'ldirish buyrug'ini bergan kishi O'zbekiston vatandoshi Umidbek Aminov ekani va u qidiruvga berilgani prokuror tarafidan sud jarayonida aytilgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Qariyb 3 oydan buyon Toshkentdagi Milliy xavfsizlik xizmati tergov izolyatorida qolayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayevning onasi 69 yoshli Gavharjon Madaminova O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevdan o'g'lini sudda himoya qilishda yordam so'radi. 5-dekabr kuni Facebook'da e'lon qilgan video murojaatida Madaminova davlat to'ntarishiga urinishda ayblanayotgan o'g'li advokatsiz qolayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Gavharjon Madaminova prezidentga murojaatida o'g'li ustidan tergov jarayoni o'tgan oy oxirida tugagani, o'g'li advokat himoyasiga muhtoj ekanini ta'kidladi.
Mana bolamning ishi 29-dekabrda tergov ishi tugatdi. Bolamni himoya qiladigan advokatsiz tergov ishi tugadi. Unga eng og'ir jazo davlat to'ntarishini ayblab, uni shu jazo bilan ayblab turgan keldi. Endi meni bolamni himoya qiladigan advokat bo'lmasa, advokatni kiritishmasa, biroq bir marta kelgan advokatni uni ishi bilan tanishtirmasdan, advokat qo'ymasdan endi bu ish advokatsiz yakunlansa, bolam o'zini sudda qanday qilib himoya qiladi?
O'zbekistonda konstitutsiyaviy tuzumni ag'darishga uringanlikda ayblanayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayevni 14-dekabr kuni o'sha paytdagi advokati Sergey Mayorov borib ko'rgan edi. 30 daqiqa uchrashuvdan so'ng Bobomurod Abdullayev Mayorovga uning yordamiga muhtoj emasligini aytganini eslaydi Mayorov.
Он написал заявление, что моих услуг отказывается. Он мне это лично сказал.
Oxirgi uchrashuv payti Bobomurod meni yordamimdan voz kechishini o'zimga aytdi. Nimaga bunday qarorga kelganini to'g'risi bilmayman, dedi Sergey Mayorov 5-yanvar kuni Ozodlik bilan suhbatda. Bobomurod Abdullayevning onasi video murojaatida o'g'lini advokatidan voz kechirishga majburlashgan bo'lishini aytadi.
Siz bo'shsiz, sizni himoyangizdan, Bobomurod xizmatingizdan voz kechdi, endi siz bilan ishlamaydi degan to'g'rimi deb tergovchi savol bergan. Bobomurod ha deb indamay turavergan. Shunday qilib Mayorov, bizni bir oz holi qoldirasin desa, sizga aytdik, bo'shsiz, ketishingiz mumkin degan.
Advokat Sergey Mayorov Ozodlik bilan suhbatda, agar Bobomurod Abdullayev huquqiy yordam so'rab unga murojaat qilsa, yordam berishga tayyorligini aytdi.
Я сам не изъявлял желания отказаться. Это была исключительно его воля. Но по нашему законодательству я уже не имею права его защищать, пока он сам об этом не попросит.
44 yoshli jurnalist Bobomurod Abdullayev bir qator mustaqil nashrlar, xususan Farg'ona axborot agentligi bilan hamkorlik qilgan, shuningdek sport sharhlovchisi sifatida ham tanilgan. 27-sentyabr kuni ta'mirga bergan mashinasini ustaxonadan olish uchun uydan chiqib ketganicha bedarak yo'qolgan Abdullayevning oradan bir kun o'tib Toshkentdagi Milliy xavfsizlik xizmati izolyatorida ekani ma'lum bo'ldi. 1-oktyabr kuni Toshkent shahar Yunusobod tumani sudi jurnalistga nisbatan Jinoyat kodeksining 159-band 40-qismi bilan ayblov e'lon qildi. Jurnalist rasman 2011-yildan Usmon Haqnazarov imzosida amaldagi tuzumni o'zgartirishga chaqiruvchi maqolalar chop etish va O'zbekistonda inqilob qilishga urinishda gumonlanmoqda.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21:22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Mirziyoyev oltin kallalarni O'zbekistonga qaytara oladimi?
Chet ellardagi vatandoshlarimiz bilan aloqalarni kengaytirishga yanada katta e'tibor qaratamiz.
Qurultoy ishtirishida ushbu mavzuda bahs-munozara boradi. Toshkentda 10 yildan buyon sifatsiz go'sht sotib kelgan jinoiy guruh ushlandi. Yoshlar ittifoqi raisi hali yoshlar ishonchi qozonilmaganini e'tirof etdi. Tbilisi sudi eks-prezident Mixail Saakashvilini sirtdan 3 yilga kesdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik.
O'zbekiston madaniyat.
Andijonlik ko'sh shaydosi marhum prezident Islom Karimovning Gugusha taxallusi bilan qo'shiq kuylagan to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning ota qo'shig'ini uyida baland ovozda qo'ygani uchun militsiyadan ogohlantirish oldi.
Sochim mayda
Ismi sir qolishini so'ragan 27 yoshli andijonlik ayolning ozodlikka aytishicha, voqea shaharning Dukchi Eshon ko'chasida 1-yanvar kuni ro'y bergan. 1-yanvar kuni o'z uyimda Gulnora Karimovaning ota oq bulut qo'shiqlarini baland qilib, kolonkada eshitib, uy ishlarini qilib yursam, ko'chamizda ikkita militsioner paydo bo'lib qoldi. Uyimga bostirib kirdi. Gugusha qo'shiqlarini eshitmasligim kerakligini aytib, mendan ariza yozdirib olishdi, dedi ismi sir qolishni istagan 27 yoshli ayol. Militsiya xodimlari Gugusha muxlisiga yana uni qo'shig'ini qo'yadigan bo'lsa, jarimaga tortilish haqida ham ogohlantirganlar. Endi qo'shiqni ham ichki ishlar boshqarmasi ruxsati bilan eshitish qoluvdi, deya e'tiroz bildiradi Gulnora Karimovaning andijonlik muxlisi. Andijon shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimi esa ozodlikka baland ovozda qo'shiq kuylagan uyning qo'shnilaridan shikoyat tushgani va shikoyat asosida u yerga borilganini aytdi. Ichki ishlar xodimining ma'lum qilishicha, O'zbekistondagi tartib qoidaga ko'ra kechqurun 10 dan boshlab uyda to'polon qilsa yoki baland tovush bilan qo'shnisiz tinchligini buzsa, militsiyaga shikoyat qilinishi mumkin. Ammo ogohlantirish olgan ayolning aytishicha, Gulnora Karimova qo'shig'ini kunduz kuni qo'ygani va militsiya kelishidan oldin qo'shnilar uning ustidan shikoyat qilmaganini aytdi. Bu taxallusi bilan qo'shiq kuylab kelgan Gulnora Karimova qo'shiqlariga O'zbekistonda taqiq bormi? Aynan shu savol bilan Ozodlik O'zbek konsert estrada birlashmasiga telefon qildi. Birlashma mulozimi bu haqda ma'lumotga ega emasligini aytdi. 46 yoshli Gulnora Karimova O'zbekistonda ozodlikdan cheklangan va hibsda saqlanmoqda. Gulnora Karimova 2015 yilda soliq to'lashdan bosh tortish kabi ayblovlar bilan 5 yilga ozodlikdan mahrum etilgani haqida O'zbekiston Bosh prokuraturasi xabar bergandi. AQSh Moliya vazirligi ham Karimovani o'tgan oy korrupsiya va inson haqlarini toptagan shaxslar ro'yxatiga kiritgandi. Bosh prokuraturaga ko'ra Gulnora Karimovaga nisbatan 2-chi jinoiy ish alohida ochilgan va ayni damgacha tergov ishlari davom etmoqda. Tergov materiallariga ko'ra Gulnora Karimova jinoiy guruhga 1 trillion so'mda ortiq mulkni o'zlashtirgan. Qamalishidan oldin Gulnora Karimovaning kliplari hukumat nazorat qiladigan telekanallarda tinimsiz aylantirilar edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Afg'onistonning G'azna shahri qo'shni O'zbekistondan import etiladigan elektr energiyasi bilan ta'minlandi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston elektr energiyasi shirkati mulozimlari mamlakat janubida yerlashgan G'azni viloyati markaziga qo'shni O'zbekistondan import etiladigan elektr quvvati yetkazib berilgani borasida xabar berdilar. Mazkur shirkat mas'ullariga qaraganda, hozirgi kunda poytaxt Kobuldan G'azna shahriga 10 megavatt elektr energiyasi yetkazib berilgan. Afg'oniston prezidenti Muhammad Ashraf G'ani G'azna shahri elektr quvvati stansiyasining ochilish marosimida qatnashib, Markaziy Osiyo davlatlari, ayniqsa qo'shni O'zbekistondan import etiladigan elektr energiyasi hisobiga mamlakatning boshqa bir qator viloyatlarining elektr quvvatiga bo'lgan ehtiyojlari bartaraf etiladi dedi.
Ta'awud mayiz 11 viloyat bashan tavajjuh bunyod etmiş.
Biz mamlakatning kamida 11 viloyatiga qo'shni davlatlardan import etiladigan elektr energiyasini yetkazib beramiz. Afg'oniston kelajakda Markaziy Osiyo bilan Janubiy Osiyo mamlakatlari o'rtasida energiya tranzitining muhim bir koridoriga aylanadi. Darvoqa biz energiya tranziti hisobidan aholiga yetkazib beriladigan elektr quvvati narxini arzonlashtiramiz dedi prezident G'ani. Afg'oniston elektr energiyasi shirkati boshlig'i Amonulloh G'olibning ta'kidlashicha, yaqin kelajakda G'azna viloyatiga yetkaziladigan elektr energiyasi miqdori 10 megavattdan 25 megavattga oshiriladi. Taxminan 8 yildirki Afg'onistonning ayrim shaharlari, jumladan poytaxt Kobul, O'zbekistondan import etiladigan elektr energiyasi bilan ta'minlanmoqda. Hozirgi kunda qo'shni O'zbekiston manbalaridan Afg'onistonga taxminan 300 megavatt elektr quvvati yetkazib beriladi. Rasmiy Kobul mamlakat bo'ylab sanoatchilikni rivojlantirish uchun qo'shni O'zbekistondan qo'shimcha elektr quvvati import etishni rejalagan. Afg'oniston elektr energiyasi shirkati mas'ullari O'zbekistonning Surxondaryo viloyati bilan Afg'onistonning shimolida joylashgan Puluxumri shaharlari orasida yangi energetik loyihaning qurilish ishi yaqinda boshlanishini bildirganlar.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Tbilisi shahar sudi sobiq prezident Mixail Saakashvilini 2006-yilgi bir o'lim holati bo'yicha jinoyat ishi yuzasidan xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilgan deb topdi hamda sirtdan 3 yillik qamoq jazosiga hukm qildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Sudya Georgiy Arivadze 2004-2003 yillarda Gruziya prezidenti bo'lgan Saakashvili ustidan chiqarilgan hukmni 5 yanvarda e'lon qildi. Hukmga ko'ra Saakashvili prezidentlik vakolatlarini suiiste'mol qilib, 2006 yili gruziyalik banker Sandro Grigvilaninining o'ldirilishi bilan bog'liq guvohlik materiallarini yashirishga uringan hamda qotillik uchun jinoiy javobgarlikka tortilgan 4 kishini afv etish to'g'risida farmon chiqargan. Saakashvili 5 yanvar kuni ayblovni siyosiy sabablari bor deb rad qildi va ayblov Gruziyadagi asosiy siyosiy muxoliflardan biri sobiq bosh vazir Bidzina Ivanashvili bosim ostida e'lon qilinganini aytdi. Yana u ayblovni Rossiyaning davlat nazoratidagi gaz monopolisti Gazprom ta'siri bilan bog'ladi. Sobiq prezidentning aytishicha Kiyevda bo'lib o'tayotgan yana bir sud jarayoni unga qarshi Ukraina va Gruziyadagi oligarxlar hokimiyati o'zaro kelishib, sinxron tarzda ish olib borayotganini ko'rsatmoqda. Chunki u korrupsiya oligarxlar va odamlar talon-taroj qilinishiga qarshi kurash olib borayotir. Saakashvili Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'ziga qarshi ham Gruziya ham Ukraina hokimiyat idoralaridan repressiv choralar ko'rishni talab qilganini butun dunyo bilishini aytdi. Saakashvilining davlat tayinlagan advokati Sofiya Goglichidze hukm o'qilgandan so'ng sud Gruziyaning sobiq prezidentiga jazo tayinlashda bir qancha huquqiy qoidalar va konstitutsiyani buzdi deb bayonot berdi. Bu siyosiy sababga ko'ra qo'zg'atilgan Saakashvili siyosiy jihatdan ta'qib qilinayotgani kunday ravshan. Qonun buzilgani haqida qaror qabul qilinmagan bo'lsa, taqdim etilgan ko'rgazma asosida uni jazoga tortish mumkin emas edi, dedi Saakashvilining advokati Goglichidze. Gruziya Birlashgan Banki xalqaro departamentini boshqargan Grig Villani 2006 yil yanvarida Tbilisi tashqarisida ko'plab jarohatlar bilan o'lik holda topilgan edi. Ba'zi kishilar sal oldinroq uning barda Ichki ishlar vazirligi yuqori lavozimli zobitlari bilan bahslashgan ko'rganini aytgan. U o'ldirilgan paytda Saakashvili Gruziya prezidenti bo'lgan hamda 2006 yili qotillikda ayblangan 4 nafar gruzinni afv etish to'g'risida farmon chiqargan. Prokurorlar Saakashvili Gruziya prezidenti lavozimidan ketgandan so'ng 2014 yilda mazkur ishni qayta ko'rib chiqdi. Sud Saakashvili bilan Gruziyaning boshqa amaldorlarini qotillik ishi muhokama qilinayotgan sudga qalbaki guvohlik ma'lumotlari berilganlikda aybladi.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Jinoiy guruh Toshkent bozorlarida 10 yil davomida tonnalab sifatsiz go'sht sotgani ma'lum bo'ldi. 170 ga yaqin omonatchi milliardlab mablag'ini qaytarib ola olmay sarson. O'zbekiston ekologik harakati o'z faoliyatiga tanqidiy baho berdi. Joriy hafta matbuot shu kabi voqealar haqida yozdi. Ularning ayrimlari bilan men Mehribon tanishtiraman. Toshkentdagi savdo rastalarida 10 yil davomida sifatsiz go'sht mahsulotlarini sotib kelgan jinoiy guruh faoliyati fosh etilgani xabar qilindi. Darakchi nashri ushbu guruh faoliyatiga oid qo'shimcha tafsilotlarni e'lon qildi. Jinoiy guruhga Qashqadaryoda tug'ilgan 40 yoshli Bahram Haydarov boshchilik qilgan. U tanishlari hamda veterinarlar orqali Qashqadaryo viloyati bo'ylab o'limtek mollar haqidagi ma'lumotlarni to'plash tizimini yo'lga qo'yadi va har bir xabar uchun 15-50 ming so'mgacha pul to'laydi. Shu tariqa jinoiy guruh a'zolari Qashqadaryoda kasal mollarni so'yib, go'shtini Toshkentga yuborgan. Yashirin sexlarda ishlov berilgan sifatsiz go'sht bozor va kalbasa ishlab chiqaruvchilarga o'tkazilgan. Jinoiy to'da har oyda 5-15 tonnagacha, 10 yil davomida esa 1800-6000 tonnagacha sifatsiz go'sht sotgan. Mazkur holat bo'yicha tergov olib borilayotgani xabar qilingan. 167 nafar O'zbekiston vatandoshi Credit Express kredit uyushmasiga qo'ygan milliardlab so'm mablag'ini 6 yildan buyon qaytarib ola olmayapti. Darakchi nashriga ko'ra, vatandoshlar omonat mablag'larini mazkur kredit uyushmasiga 2011 yilda qo'ygan. O'sha yilning iyulida Markaziy bank to'satdan kredit uyushmasiga berilgan litsenziyani qaytarib olgan. Keyinroq kredit uyushmasi rahbarlariga nisbatan mablag' o'zlashtirish, hujjatlarni soxtalashtirish kabi jinoyatlar bo'yicha ish ochilgan. Aybdorlar zimmasiga omonatchilarga mablag'larni qaytarish majburiyati yuklangan. Ammo oradan 6 yil o'tsa-da, haqdorlar sarson bo'lmoqda. 167 nafar omonatchi esa kredit uyushmasining bunday noqonuniy xatti-harakatlari uchun Markaziy bank mas'ul deb hisoblaydi. Ularga ko'ra, haqlarini undirish bo'yicha sud hukmi ijrosini bir necha yildan buyon bajarmay kelayotgan sud ijrochilari ham jazoga tortilishi lozim. Toshkentdagi oliy o'quv yurtlarini tamomlagan iqtidorli yoshlar uchun poytaxt propiskasini olish eng og'riqli muammo bo'lib qolmoqda. 21 asr nashri propiska vajidan mamlakat iste'dodlarini boy beryapti deya yozdi. Bor umidlari armonga aylangan yashin tezligida o'tib ketguvchi vaqtinchalik propiskadan zata bo'lgan umidli kadrlar, ayniqsa biror tilni biladigan yosh jurnalistlar diplomini qo'ltiqlab ona qishlog'iga emas, xorijga jo'nab ketadi. Chet elda bizdagidek yetti pushtigacha so'rab netishmaydi. Duch kelgan joyda propiskang bormi deya berishmaydi, deb yozadi Liberal Demokratik Partiya nashri. O'zbekiston yoshlar ittifoqi raisi Qahramon Quronboyev tashkilot hali mamlakat yoshlarining ishonchini qozona olmaganini tan oldi. Bu haqda Oila davrasida nashri xabar qildi. Ayrim yosh yetakchilarda birinchi navbatda vatanparvarlik yetishmayapti. Shu maqsadda Jizzax viloyat kengashi raisini yoshlarni birlashtira olmagan uchun ishdan oldik. Tizim tashkil qilindi, lekin yoshlar ishonchini hali qozona olmadik. Bu eng katta kamchiligimizdir. Agar fidoi bo'lmasak, o'zimizni qiynamasak, yoshlarning ichiga kira olmaymiz, deydi Qahramon Quronboyev. Qayd etilishicha, yoshlar orasida ishsizlik eng jiddiy muammolardan bo'lib qolmoqda. Toshkentdagi mardikor bozorlaridagi yoshlar bilan suhbatlashilganda, Mehnat vazirligi yoki Yoshlar ittifoqidan biror vakil kelib, ularning hayoti bilan qiziqmaganini aytishgan. Yoshlarni ish bilan ta'minlash borasida ham qilinadigan ishlar ko'p ekani ta'kidlangan. O'zbekiston ekologiya harakati markaziy kengashi plenumida harakat faoliyati tanqidiy baholandi. Bu haqda Jamiyat nashri xabar qildi. Qayd etilishicha, ekologik harakat atrof muhit muhofazasi, yer, suv va biologik resurslardan oqilona foydalanish, aholini toza ichimlik suv bilan ta'minlash, chiqindilarni boshqarish borasida belgilangan ishlarini oxiriga yetkazmagan. Shuningdek, dolzarb ekologik masalalarni xalq deputatlari mahalliy kengashlari muhokamasiga kiritish, jamoatchilik tinglovlarini tashkil etishga ham e'tibor qaratilmagan. Namangan viloyati Mingbuloq tumani Guliston mahallasida yashovchi 114 yoshli Xadiyaxon Xavshimaga biometrik pasport topshirildi. Posta nashriga ko'ra, tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Avazbek Xo'jaxonov boshchiligidagi bir guruh ichki ishlar xodimlari onaxonning uyiga borib pasportni topshirishgan. 1903 yilda tug'ilgan Xadiyaxon Xavshimov 52 yoshida umr yo'ldoshidan ayrilgach, oila tashvishi farzandlar tarbiyasini o'z zimmasiga olgan. 2017 yilda onaxonga O'zbekiston prezidenti farmoni bilan Shuhrat medali berilgan. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumizni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning o'zi belgilab berdi. Shavkat Miromonovich Mirziyoyev o'zini 31 dekabr kungi yangi yil tabrigida chet ellardagi vatandoshlarimiz bilan aloqalarni kengaytirishga yanada katta e'tibor qaratamiz deya aytdi. Ana shu ovozni eshitib dasturimizni boshlasak.
Biz taraqqiyotimizning yangi davri, yangi bosqichiga qadam qo'ydik. Eng muhimi, davlatning xalqqa munosabati o'zgarmoqda. Xalq degan tushunchaning qadri yuksalmoqda. Aziz yurtdoshlar, chet ellardagi vatandoshlarimiz bilan aloqalarni kengaytirishga yanada katta e'tibor qaratamiz.
Shavkat Mirziyoyev bu gaplarni o'sha yangi yil tabrigida aytib o'tdi. Bundan bir kun oldin, ya'ni Shavkat Mirziyoyev 31 dekabrda bu gaplarni aytgan bo'lsa, bundan bir kun oldin O'zbekiston mustaqil inson huquqlari tashabbuskor guruh raisi Surat aka Ikromov 30 dekabr kuni O'zbekiston prezidentiga maktub bilan chiqdi. Maktubda tashqaridagi muxolifat lideri, Erk demokratik partiyasini raisi Muhammad Solihni O'zbekistonga qaytarish talabi bor. Bir jumla o'qib bersam, mana: "Hurmatli prezident, sizning zimmangizda adolatni o'rnatish kabi tarixiy bir missiya turibdi. Bu muxolifat liderini, bir shoirni, bir insonni uning siz va biz kabi sevgan vataniga qaytarish missiyasi. Ishonamanki, Muhammad Solihning vatanga qaytishi O'zbekistonning o'tgan asr 80-yillar oxirida sohib bo'lgan demokratik o'lka imijini qaytishi bo'ladi", deb yozgan. Surat aka, hozir biz bilan aloqada. Surat aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Ya'ni siz 30-dekabrda xat yozdingiz, 31-dekabrda O'zbekiston prezidenti chet ellardagi vatandoshlarimiz bilan aloqalarni kengaytirishga yanada katta e'tibor beramiz degan bir jumlani qo'shdi. Bu tasodifan bo'ldimi yoki bir bog'liqlik bor deb o'ylaysizmi?
Mani shaxsiy fikrim, endi qandaydir o'sha bizga bergan nimagan balki bir turtki bergan bo'lishi mumkin. Nimagaki menga men aniq bilaman, Shavkat Mirziyoyev mana shu inson huquqlarini berayotgan informatsiyalarni deymizmi, shu O'zbekistonda bo'layotgan voqealarni ancha tanish, bu hammasini u odam kuzatib borishi bu aniq. Nimagaki o'sha kuzatgani uchun ham ko'p nima deydi axborotga ega bo'ladi bunaqa odamlar. Shuni man bilardim shunaqa bo'lishini, lekin darrov bu ertasiga chiqishi yoki nima mana shunga ishora qilganligi, man bir narsa izoh berolmayman. Nimagaki bu umumiy gap, masalan shu bizani vatandoshlarni qaytishi to'g'risida nima qilgani, lekin bu o'z vaqtida qilingan narsa bu gap. Demak, prezidenti o'sha nutqidan.
Surat aka, nega qarang, bir yil o'tib shu talabni ilgari surdingiz? Shavkat Mirziyoyevni kelganiga bir yil bo'ldi.
Yo, bilasizmi, bitta buni boshida ham berish mumkin edi. Man bilasizmi, bizda bir shunday nima qilinganki, bizani tashkilotda shaxsan mani shaxsiy fikrimam oldin ancha kuzatib turish kerak. Hech qachon shoshilinch narsalar qabul qilishni biza yaxshi ko'rmaymiz bunaqa narsalar. Negaki bular o'zi bu tashabbuslar o'zi prezident yo prezident atrofidagilardan chiqish kerak deb o'ylardim men. Kuzatganman bu narsani. Qani qanaqa bo'ladi? To'g'ri Shavkat Miromonovich misol uchun o'sha iqtisod bo'yicha, mana kuchlatar sistemalari bo'yicha ancha harakatlar qilayotgani hozir menga ma'lum. Shu hammasini kuzatib boraman. O'shaning uchun to'g'ri buni o'z vaqt soati bo'lar ekan hamma narsani. Misol uchun shoshilinch ravishda bunaqalar qilish emas, oldin davlatdan kutish kerak. Qani hukumat nimalar taklif beradi yoki nimalarni xohlayapti qilishga? Masalan, bir islohot davomida shu vatandoshlarni ham qaytarish, bu ham islohotga kiradi. Masalan, aybsizlarni qamoqda o'tirishi, bularni ham chiqarishi, bu ham islohot. Ya'ni islohot degan so'zda biz shuni tushunamizki, hamma yaxshiliklar oldin masalan 20 yil ichida masalan biz faqat yomonliklarni ko'rdik oldingi rejimdan. Masalan, uchun endi bu bularni hammasini islohot qilish, joy-joyiga qilish nihoyat og'ir. Men buni tushunaman.
Suratda aka, nima uchun aynan Muhammad Solih, masalan Abdurahim Polatov bor aytaylik, boshqalar bor, lekin nima uchun Muhammad Solihni qaytishi O'zbekistonga o'sha 80-yil yillar oxiridagi demokratik imijni qaytaradi degan jumlani yozdingiz? Shunga bir izoh bera olasizmi?
Albatta, albatta. Bilasizmi, men bu O'zbekistonni siyosati, mana muxolifat partiyalarini o'sha 80-yil yillar oxiridan boshlab shu paytgacha kuzataman. Ana mana bo'lgan voqealar hammasi yodimda, mana hamma taraflardan o'rganganman buni. Endi nimaga Muhammad Solih deganda, bu eng aktiv qovatchi, mana shu hozir liderlardan faqat Muhammad Solih aytishi mumkin. Buni kelishib juda nihoyatda prezidenti o'ziga ham, mana shu siyosatni yuritishga ham, islohot qilishga ham katta yordam berishi mumkin. Endi boshqalarga qaraganda, masalan, birlik nimasi hech unaqa aktiv ishlarni olib borganini men ko'rmayapman. Hozir hatto ular o'sha 80-yil, 90-yil boshlarida aktivlik bo'lgan bo'lsa ham, hozir mana shu oxirgi 25 yil ichida aktivlik yo'q. Lekin nimada Muhammad Solihda hali aktivlikdan hali tushgani yo'q. U shu paytgacha mana bu oldingi rejimni ham tanqid qilib, bu hamma narsalarni gapirgan odam, hamma intervyular bergan, mana shu nima deydi, ozodlikka, BBC, Dinzan, Amerika va hokazo hamma joyda o'zini yaqqol ko'rsatgan, o'zini aktivligini. O'shaning uchun bu aktivlikdan hali ketgani yo'q, bu odam haligacha shu aktivlikda. Bilasizmi, o'shaning uchun bu shaxsga nisbatan menda juda katta hurmat bor. Nimagaki, bilasizmi, shuncha yil kurashish bu o'zi bo'lmaydi, bu juda og'ir narsa. Ko'pi o'sha ozgina joyda bir to'xtab o'zi uchun yashashi lozim bo'lishadi. Bir xillari charchagandan, boshqalari qo'rqqandan va hokazo. Lekin Muhammad Solihda bunaqa xususiyatlari yo'q ekan. Bula juda bir azamat yigit ekan va azamat odam. Nima desa bo'ladi, bunga tan bersa bo'ladi bu insonga. Ikkinchidan, agar u odam keladigan bo'lsa, bu faqat O'zbekistonning siyosatiga, avvalo bor o'sha prezidentga katta yordam bo'ladi. Nagaki faqat muxolifat bir yo'lni tanlab gapirishi mumkin. Ochiq, yorug' ham qandaydir takliflar berishi mumkin. To'g'ri, ular albatta o'sha demak, deputat bo'lishga, prezident bo'lishga intiladi. Bu tabiiy narsa, bu shunaqa bo'lish kerak. Qanaqadir raqobatli bo'lish kerak. Lekin bu hamma o'sha haliga qonun doirasida majlisda qilishi, bu tabiiy bo'lish kerak. O'shaning uchun men shuni taklif qildimki, mana ko'p o'ylaganmanki, keyin ko'p narsalarni o'rganib, keyin bu murojaatni beryapmanki, men shu demak, prezident qarab chiqishlari mumkin buni. Albatta, buni o'zi bo'lmaydi, darrov u odamni nimasini o'zini vataniga olib keltirish, bu oson narsa emas. Ko'p pog'onalar bor, hali buni xalaqit berishi. Masalan, avvalobor unga ularga nisbatan demak, o'sha hukmni olib tashlash kerak, ya'ni Oliy sud chiqarilgan hukmni, o'sha 1999 yilda chiqarilgan hukmni olib tashlash kerak. Bu 15.5 yilga qamoq jazosi e'lon qilingan, bu ham noqonuniy e'lon bo'lgan. Mutlaqo u Muhammad Solihga aloqasi hech qanday, u portlashlarga hech qanday aloqasi bo'lmagan. Umuman bu portlashga nima qilishi, ular o'zi o'sha paytdagi milliy qarshilik xizmati, ichki ishlar maxsus xodimlari buni uyushtirgan, kelishiga nima qilib ko'rsatish uchun o'zini nima deydi moliyalashtirishni kengaytirish maqsadida mana shu, lekin mana keyinchalik unga prezidentdan, o'sha paytdagi prezidentdan mana ham dindorlarni aybladi. Bironta dindor o'tib chiqmagan hech qachon o'shani portlashda. Keyin Muhammad Solih ham shu yerga qo'shib qo'ygan. Negaki o'zini u odam, demak, sobiq prezident o'zini dushmani deb bilgan. Mana u sobiq prezidentning eng katta xatosi. Bu muxolifat hech qanday dushman bo'lolmaydi prezidentga. Oliy sud bo'ladimi, nimalar tekshirsa, bironta sababi yoki bironta isboti, ya'ni Muhammad Solih bu ishga aralashganini, bironta nima deydi, isbot dalillarini topa olmaydi, o'zi yo'q ham u narsa.
Inson huquqlari himoyachisi Surat Ikromov fikrlari edi. Endi mana O'zbekiston prezidentiga xat yozgandagi Surat Ikromov 30-da yozgan bo'lsa, 31-da O'zbekiston prezidenti o'zini Yangi yil tabrigida vatandoshlar degan ma'noda ko'plik so'zini eslatdi. Chet eldagi vatandoshlarimiz bilan aloqalarni kengaytirishga yanada katta e'tibor qaratamiz dedi. Biz bilan aloqada taniqli jurnalist Shohida Yoqub. Shohida, assalomu alaykum. Siz ham O'zbekiston vatandoshi deb hisoblaysizmi o'zingizni?
Ha, men o'zimni albatta O'zbekiston vatandoshi deb bilaman.
Endi O'zbekiston prezidentini yangi yil kungi murojaatiga munosabatingiz qanaqa? Sizni fikringiz qanaqa? Mana qaytsin deyapti vatandoshlar bilan aloqalarni kengaytirishga yanada katta e'tibor qaratamiz deyapti-da. Sizni shunga munosabatingiz Shohida.
Lekin detallarni bermadi-ku, qanaqa qilib kengaytirishga nima qilishlari mumkin. Avvalambor, agar haqiqatan ham prezident shu aloqalarni yaxshilantirishga va kengaytirishga xohlasa, avvalambor anu elchixonalarda o'zbeklarga pasport va boshqa dokumentlarni, hujjatlarni qilish kerak. Chunki hech qachon shunaqa bo'lmaydi. Bu eng asosiy masala. Agar haqiqatan ham aloqalarni yaxshilantirishga rozi bo'ldi. Ikkinchidan, albattaki, masalan, mendek boshqa O'zbekiston vatandoshlar siyosiy sabablar bilan ketgan O'zbekistondan, albatta biz hammamiz mana o'zimizni o'zbek deb hisoblaymiz, o'zbek vatandoshi deb hisoblaymiz baribir-da. Bizga masalan u vatanga qaytish va vatan uchun kelmani qilish mumkin. Chunki Karimov davlarida ko'p odam ketdi. Migrant bo'lsa, boshqa odamlar know-how ketdi. Yaxshi odamlar ketdi, o'qimishli odamlar ketdi. Ammo shu odamlarni albattaki chaqirish kerak O'zbekistonga va ularning bilgan, ya'ni bilimlardan va tajribadan foydalanish kerak.
Shohida Yoqub fikrlari, Shohida Yoqub xalqaro jurnalistika bo'yicha juda katta xalqaro mukofotlar sohibi. U Yaqin Sharq, Turkiya va boshqa mintaqalar bo'yicha mutaxassis hisoblanadi. Shohida aytdiki, konkret taklifda konkretika yo'q dedi. Ya'ni chet ellardagi vatandoshlarimiz bilan aloqalarni kengaytirishda yanada katta e'tibor beramiz degan jumla va bu umumiy retorika bo'lib qolyapti dedi. Eshitirishimizda o'zbekistonlik sobiq mulozim Mirzo Anvar Husaynov qatnashyapti. Noshir, tadbirkor, o'z vaqtida juda katta ta'sirlarga ega bo'lgan odam. Mirzo Anvar aka, Husaynov, assalomu alaykum. Siz nima deysiz endi shu masalada? Qanaqa konkretika bo'lish kerak? Nima qilish kerakki tashqaridagi o'zbekistonliklar O'zbekistonga qaytsin degan ma'noda? Sizning fikringiz?
Endi o'sha xorijdagi bizlarni millatdoshlarimiz, vatandoshlarimiz degan tushunchani ko'p qirralari bo'ldi. Masalan, juda katta haligi bo'lagi bo'lgan muhojirlar, uzoq yillar o'sha yerda yashaganlar, studentlar, ularni ham soni juda katta. Undan tashqari diasporalar, ya'ni sobiq o'sha o'zbekistonliklar, boshqa davlatlarni fuqarolikdan olganda, yana qirrasi bu o'sha o'zbekistonlik juda qobiliyatli, aqlli, omadli masalan insonlar va ularni qaytarish. Aqllarni qaytarish bu davlat siyosatida juda muhim o'rin tutishi kerak. Aqllarni, omadli insonlarni, boylarni imkoniyati boricha vataniga ko'ngilini yetib qaytarish yo'llarini o'ylab, bu to'g'risi masalan Xitoydek davlatda davlat programmasi bor, maxsus davlat programmasi. Har birlar o'z oldiga minglab o'sha eng aqlli, omadli insonlarni qaytarish bilan shug'ullanadi va davlat tizimlari, jamoat tizimlari bu ishdan hamkorlik qiladi. Bizda O'zbekistondagi masalan hozir boshlandi shu harakat. Men masalan bir nechta ijobiy misollarni bilaman. Mana shulardan bittasi Ulug'bek Azizov degan bir yosh tadbirkor,
Bu o'sha bizga Erkin Azamov degan yozuvchini o'g'li. Toshkent jahon iqtisodiyoti diplomatik universitetini tugatgan, Londondagi iqtisodiy universitetini tugatgan. Keyinchalik Osiyo Afrika davlatlarida ishlagan, biznesda yaxshi katta muvaffaqiyatlar qozongan. Mana shu yigitni chaqirib prezidentimiz suhbatlashib, uni aqli, tajribasidan qoniqqan holda Turkiyada hozir O'zbekiston elchixonasida investitsiyalarni, sarmoyalarni jalb qilish bo'yicha maslahatchi qilib tayinlandi yuqori diplomatik lavozimga. Man ishonchim komilki, Ulug'bek albatta o'sha turk tadbirkorlari bilan, bank xodimlari, banklarini rahbarlari bilan o'sha biznesmenlar tilida gaplasha oladi, ularni ishontira oladi va bu endi mana diplomatlarni oldida aniq bir maqsadlar qo'yildi. Yoki yana bitta misol, shu Buxoroda yaqinda ish boshladi Shayx Muhammad Tursunov degan kardioxirurg, 27 yoshda medisina fanlarini imzoladi. Moskvadagi mashhur akademik Yevakiriyani shogirdi bo'ldi. Mana shu yigitdan hozir qaytib o'sha Buxoro viloyat kasalxonasida kardioxirurgiya bo'limida mudiri bo'ldi.
Mirjalol aka, bu odamlar bundan oldin ham qaytishi mumkin edi O'zbekistonga, ya'ni ularga bir taqiq qo'yilmagan yo'liga. Va suratda kana aytgan odamlar, masalan, Muhammad Solihga rasman taqiq qo'yilgan odamlar bor-da, Shohida Yoqubga aytaylik. O'sha masaladagi siyosiy masalani yechimiga qanaqa qaraysiz? Suratda kana taklifiga qanaqa munosabatingiz bor?
Albatta, men bu suratda kana fikrlariga masalan qo'shilamanki, masalan, o'sha siyosiy muxolifatdagi mana shu o'sha paytda nohaq hukmlar chiqarilgan, o'sha payzliq o'tkazib chiqib ketishga majbur bo'lganlar bor. Ularni ham soni oz emas. Ularni ham qaytarish bo'yicha bir haligi tizimli harakatlar kerak. Ko'pchiligi sudlangan, sudlarni o'sha hukmlari e'lon qilingan. Endi men yurist sifatida shuni yaxshi bilamanki, uni albatta yuridik tartibda sudlar ko'rib chiqib, ularni avval oqlab yoki amnistiyaga olib kelib qandaydir qarorlar. Lekin O'zbekistonni o'sha demokratik yo'lga qaytgan yoki chiqib olganligini tushunish uchun har bitta mana shunday haligi aniqlikda shaxs o'sha muxolifatni arbolarini qaytarish bu qo'shimcha bizani O'zbekistonni obro'siga o'biroq qo'shadi deb man bunga qo'shilaman. Lekin katta mana bu aqllarni qaytarish, o'sha omadli biznesmenlarni qaytarish yoki o'sha O'zbekistonni O'zbekiston fuqarolari muqaddam hozir endi xorijlarda ishlayotgan yirik biznes arboblarini, davlat arboblari bor, ulardan foydalanish kerak, diasporalardan foydalanish kerak. Chunki buni ham masalan bugungi kunda bizda tor doirada yopiq yashil masalalar bo'lyapti. Lekin xorijlardagi o'sha vatandoshlarimiz bilan ishlash uchun maxsus agentlik va uni oldida juda katta sonli jamoatchilik kengashi bo'lishi kerak. Bu ochiqlik bilan biz muhokama qilishimiz kerak. Kimlarni qaytarish kerak, arizalarini, ularni murojaatlarini diqqat qilib ko'radigan bir yaxshi davlat tizimini o'rganish kerak va uni yo'lida juda og'irlik odamlardan tuzilgan jamoatchilik kengashi bo'lib shu har bitta odamni murojaati bilan, taqdiri bilan biz juda bir haligi katta e'tibor bilan, g'amxo'rlik bilan, davlat manfaatlaridan kelib chiqqan holda shug'ullanishimiz kerak.
Rahmat. Mirjalol Husaynov fikrlari edi. Endi oldinroq Karim davrida bitta qurultoy eshittirish qilgan edim 3-4 yil oldin. Ya'ni bu qurultoy eshittirishining nomi O'zbekistonni oltin kallalar tark etmoqda va oltin tishli odamlar qolmoqda degan mazmunda edi. Endi oltin kallalar degani bu xalqaro tushunchada ilm odamlari, salohiyatli odamlar degan. Eshittirishimizda mana Xolnazar Omonov qatnashyapti, iqtisod bo'yicha fan doktori. Bu odam Yevropaning yuragi deb hisoblangan Pragada universitet ochgan odam. O'sha universitetni O'zbekistonda ochishi mumkin bo'lgan edi, lekin u Pragada ochdi. Xolnazar aka, Omonov, bugungi mavzuga sizning munosabatingiz va
o'sha O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning gapiga, ya'ni chet eldagi vatandoshlarimiz bilan aloqalarni kengaytirishga yanada katta e'tibor qaratamiz degan jumlaga sizning munosabatingiz va nima deb tushunasiz shu masalani?
Avvalambor bu juda ham bir yaxshi taklif bo'ldi. O'zbekistonda chet elda yurgan barcha vatandoshlarini chiqib ketganlar uchun bir ilhomlantirgan, ularga bir umid baxsh etgan. Endi buni amalda ijro etish kerak. Chunki o'sha biz aytamizki, dunyoda oltin kallalar butun dunyoda chiqib ketadi va bugungi kunda eng taraqqiy etgan Amerika butun dunyo oltin kallalarini yig'adi. Aqlli insonlarni, Yevropa aqlli insonlarni, bilimli insonlarni o'ziga jalb qiladi. Aqlli, bilimli insonlarni, muvaffaqiyatga erishgan insonlarni o'z vataniga qaytarish bu oson ish emas. Ya'ni bular bu yerdagi o'zini ishini, hayot tarzini, komfortini, bu yerda bo'lgan ularga qulayliklarni tark etib, chunki bu qulaylik, bu imkoniyatlarda insonlar 10-15 yil umrini ya'ni o'tkazadi. Masalan, men bu mana 2017-18 yilda 27 yoshda kelgan bo'lsam, 18 ya'ni 26 yoshda kelgan 18 yil umrimni Yevropada, Chexiyada sarf qildim. Ya'ni o'zimni bir eng 6 yoshlik davrimni bu yerda berdim. Endi meni yana ham bir vaqtim bo'ladiki, 20 yil yoki 15 yil produktiv bir hayotim bo'ladi. Va buni men endi borib yana O'zbekistonda sarflashda albatta tayyormiz har birimiz. Lekin bu yerda bir mexanizm kerakki, O'zbekistonga qabul ya'ni qaytarib kelayotganda bu yerda oltin kalla yoki chiqib ketgan siyosiy sabablar bilan yoki jurnalistlar yoki tadbirkorlar bilan deb ajratmaslik kerak. Bu yerda hamma uchun bir tartibni qo'llashimiz kerak yoki Amerika yoki Yevropadagi vatandoshlarimiz degan narsadan biz yiroqda bo'lishimiz kerak. Bularni chiqib ketish sabablari bor. Har birining sababi bor. Kimdir avval o'qish uchun chiqib ketgan, keyin bu yerda o'zini hayotini davom ettirgan, kimdir siyosiy sabab bilan chiqib ketgan, kimdir o'zini iqtisodiy sabablari bilan chiqib ketgan. Chunki dunyoda ko'p chet elga chiqish migratsiyasini o'sha sabablari bor. Bir 15-20 ta sabablari bor. Korrupsiya bor, uy joyini yetishmasligi va moddiy yetishmaslik bilan ketadi iqtisodiy migrantlar. Va sud tizimini ya'ni mukammal emasligi, ichki ishlar o'sha politsiyani doimiy fuqarolarni ta'qib qilishi yoki ularning jig'iga tegishi ko'p insonlar chet elga yashab ketgandan keyin yo'q, men ketaman dedi-da. Va bu sabablarini biz yechish uchun jamoatchilik o'sha chet elliklardan taklif so'rash kerak va buni albatta bilishadi. Bu sabablarni biz yo'q qilishimiz kerak. Bugungi kunda agar chet elda ko'rish kerak, chet elga yurgan fuqarolar qanchasida jinoiy ish ochilgan, asossiz jinoiy ishlar. Bularni hammasini muzlatish kerak. Bularni to'xtatish kerak va sud tizimiga bo'lgan bularni ishonchini oqlash kerak yoki ichki ishlar tizimiga bo'lgan bu fuqarolarni ishonchi oqlash kerak. Keyin korrupsiya degan narsani amaliy korrupsiya bilan siz kurashishingiz kerak. Chunki bugungi kunda korrupsiya har bir kunimizni ertalab tursak, kechqurungacha o'tgan yili mana shu 4-yanvarda bir korrupsiya to'g'risida eshittirishda aytgan edim, korrupsiya bizni hayotimizni bir qismiga aylandi. Biz g'arbda yashab borib jamiyatdagi u yerdagi har kunda kimgadir pora berib yoki kimgadir iltimos qilib kimgadir bo'yin egib yashash uchun bu yerda biz undan uzoqlashdik. Ya'ni biz unga ko'nikish uchun kamida 2-3 yil vaqtimizni bekor o'tkazamiz. Ya'ni jamiyat ham tayyor bo'lish kerak bularni olib borish uchun.
Xonazar aka bilasizmi, kecha men nima bilan gaplashdimda, taniqli dramaturg Rixsovoy aka Muhammadjonov bilan gaplashdim. U kishi o'sha Abdullajon Suyunchi degan kinolarga ssenariy yozgan katta bir shaxs, arbob. 29 dekabr kuni kino arboblari bilan gaplashgan O'zbekiston prezidenti kinoni 25 yil ichida yesa ololmadinglar, o'sha 90-80 yillar oldingi holatga qaytinglar, o'sha o'tgan kunlarni oladigan kinochilar kerak menga degan masala qo'ydi, vazifa qo'ydi. Va Rixsovoy aka aytibdiki, niyat yaxshi deydi. Mirziyoyev niyati yaxshi, lekin bugungi o'sha mulozimlar bilan buni qilib bo'lmaydi dedi. Chunki bular faqat yolg'on saltanatiga o'rganib qolgan odamlar dedi. Va bugun tashqaridagi o'sha tashqi ishlar tizimidagi mulozimlar deylik yoki o'sha konsulliklarda ishlaydigan, elchixonada ishlaydigan mulozimlar tayyormi? Mirziyoyevning bu takliflariga ochiqlik taklifi o'sha chet ellardagi vatandoshlarimiz bilan aloqalarni kengaytirishga e'tibor qaratamiz degan gapiga. Chunki bilishimcha Amerikada juda katta miqdorda o'zbeklar bormi, ya'ni 100 minglab. Lekin konsullik ro'yxatida 5-6 odam turibdi-da va boshqa davlatlarda ham shunaqa. Ya'ni bir o'gay odamlarga bo'lingan vatandoshlarda. Xonnazar aka, nima deysiz shu masalada?
Aslan Germaniyadagi ikkita konsullik bor, birinchisi Berlinda, elchixonada, ikkinchisi Frankfurtda bosh konsullik bor. Ular bilan muloqotda, bular albatta menda yaqinda bir konsullik xodimi so'ragan ediki, biz mana shu O'zbekistonda qaytish uchun siz qanday maslahat berasiz deb mendan albatta so'ragan edi. Ya'ni bularda bu harakat bor. Konsullikdagi xodimlari ko'pincha men ko'p kishi ba'zida tanqid qiladi, lekin bularda o'zining ishini qiladi. Bular
xo'p, sizdan so'rabdi-da Xolnazar. Odam bormi qaytadigan. Lekin o'zing qaytasanmi? Shunaqa katta olimsan, mana iqtisod sohasiga biz zarurmi O'zbekiston yoki mana universitet xalq ta'limi tizimini o'zgartirishga mutaxassislar kerak degan ma'noda sizga konkret taklif berdimi o'sha konsul yoki elchixona xodimi?
Yo, endi menga siz men o'zim qaytaman deb aytganman bir necha marta. Mendan so'ramagan, chunki meni qaytish niyatim borligini bilgan. Endi bu yerda shunday narsaki, Abdulla aka, bularda qanchalik ochiqlik bo'lsin, bular bir ijro, kichik bir mexanizm, bular hech narsa qilolmaydi, faqat ma'lumotni beradi. Bu yerdan o'sha vazirlikdan, o'sha oliy ta'lim, xalq ta'limi vazirligi yo vazirlar mahkamasidan keladigan javobni bular kutadi. U javobni ular bir oyda yuboradi, ikki oyda yuboradi, uch oyda yuboradi. Bular har doim hali javob olmadik, hali kutyapmiz degan javob bilan, ya'ni bular bir amaliy yordam beradigan katta bir kuchga ega emas. Asosiy kuch o'sha ijro hokimiyatida, O'zbekistonda o'sha vazirlar mahkamasida, o'sha bosh vazir yoki vazirliklar darajasida buni ijro etishini, ya'ni prezident nazoratida bu amalga oshirilishi kerak. Ya'ni buni bugun kichik-kichik muassasalarda, konsulliklarga, elchixonalarda bo'yniga yuklab, mana bular aybdor ekan, bular qilmayapti degan narsa bilan ish yana orqada qoladi-da, bu o'sha bugungi kunda issig'ida aytilgan bir taklif, keyin taklif unutiladi va keyinchalik o'sha chet eldagilar o'zlari kelishni xohlamadi, bularni o'zi vatanimizga yordam berishni xohlamadi degan ayb bahonalar bilan keyinchalik bu masala o'rnidan qoldiriladi. Bu bunaqa bir holat bor, chunki aslida buni mexanizmini yaratish kerak. Mexanizm yaratish, aytdim, o'sha mexanizmda bu chet el yurganlar to'g'risida ochilgan jinoyatchilar hammasi to'xtatilishi kerak.
Xonazar aka, bilasizmi, bu o'sha tabrikning ichidagi bu jumla, mana chet eldagi vatandoshlarimiz bilan aloqalarni kengaytirishga yanada katta e'tibor beramiz degan jumla, tabrik o'zi juda uzun emas va bu tasodifan deb aytishimiz mumkin edi, ya'ni retorika ma'nosida deb aytishimiz mumkin edi, agar O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Amerika Qo'shma Shtatlariga borganida, New Yorkdagi o'sha BMT assambleyasi majlisiga borganida bu gaplarni qayta-qayta aytmaganida edi. Odamlarni yig'ib turib, qaytinglar degan ma'noda gapirdi. Ya'ni bu sistematik deya olamizda bu gapni, ya'ni tarixchasi bor buni. Endi balkim boshqalar noto'g'ri tushungandir buni. Bu umumiy retorikadir. Shu ma'noda biz jurnalist Sharof Ubadillayev bilan bog'lansak, Sharof aka, nima deb o'ylaysiz? Mana shu tabrikdagi jumla nimani bildiradi? Qaytinglar deganimi yoki umumiy, ya'ni o'shalar bilan hamkorlik qilaylik, ular u yoqda sog' bo'lsin, biz bu yoqda sog' bo'laylik degan bir umumiy gapmi? Sharof aka Ubadillayev.
Hech kim bizga bunaqa ishora bergan yo'q. Hech kim. Biz hech kim emasmiz. Mamlakatda hech qanaqa aytaylik hukmlaridan bunday fatvo olganimiz yo'q. Lekin Mirziyoyev tabrigidagi har bir so'z bu avvalgi so'zlardan juda farq qiladi. Mana shu vatandoshlarga bildirilgan juda katta ishonch, juda katta mehr, halovat menga masalan bir guruh ziyolar, o'rtoqlar bilan yangi yil arafasida telefonlashdik, suhbatlashdik, mana shu joyiga qaradingizmi, mana shu joyi nimani anglatadi degan so'zda tagida mana shunday bir ulug' hikmat yotganga o'xshaydi. Men agar jahon o'zbeklarining ikkinchi kongressi Mirziyoyev o'zbeklarni endi haqiqiy lideri bo'lib qoldi. Endi u o'zini butun dunyodagi o'zbeklarni boshini qovushtirishga haqqi bor va biz shu kunlarga yetsak degan juda katta orzuyimiz bor. Yangi yilda eng katta voqeasi bo'lar edi. Albatta paxtalarimiz to'laveradi, ariqlarimizda suv oqaveradi, yomg'irlar yog'averadi, qorlar ketaveradi, lekin mana bunday buyuk ishlar kongresslarimiz, jahon o'zbeklarini O'zbekistonga yig'ish, ularni aytaylik madadidan, maslahatidan, mashvaratidan foydalanish bu juda katta katta qudrat bag'ishlaydi. Tasavvur qiling, o'zbeklar, butun dunyo o'zbeklari bir joyga jamlansa, Mirziyoyev ularga quchog'ini ochib tursa, ikkinchi jahon kongressi bu BMTni minbaridan ham ulug'roq minbar bo'ladi, ovondagi gapdan ham ulug'roq bo'ladi. Man o'ylayman, mana shunday kunlarga yetamiz, bizni Mirziyoyev mana shu tomonda boshlayapti deb juda katta umid qilaman man.
Tinglayotganingiz qurultoy eshittirishini to'la tarzda internetdagi sahifamizda eshitishingiz mumkin.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.